Гуравдугаар бүлэг сонгуулийн байгууллага түүний зохион байгуулалт 14-р зүйл сонгуулийн байгууллага 14.1 сонгуулийг улсын хэмжээнд сонгуулийн ерөнхийлөгчөөр удирдан зохион байгуулж аймаг сум нийслэл дүүргийн сонгуулийн болон хэсгийн хороо гадаад улсад байгаа иргэдийн саналлах ажлыг зохион байгуулах төв болон салбар комиссийн нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллана 14.2 Аймаг сум нийслэл дүүргийн сонгуулийн болон хэсгийн хороо төв комисс салбар комисс нь байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллага бөгөөд хэсгийн хороо нь сум дүүргийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд хамаарна. 14.3 Сонгуулийн хороодод нээлттэй сургалтанд хамрагдаж гэрчлэгээ авсан төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийг томилон ажилуулна. 14.4 Сонгуулийн хороодод ажиллах ажилтны сургалт зохион байгуулах гэрчлэгээ олгох журмыг сонгуулийн ерөнхий хороо батлана. 14.5 Аймаг нийслэл сум дүүргийн сонгуулийн хороодын даргаар тухайн шатны засаг даргын тамгийн газрын дарга эсвэл тамгийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчийг томилно. 14.6 Аймаг нийслэлийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн ажлын албаны төлөөлөл, цагдаагийн болон улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн байгууллагын дарга орсон байна. 14.7 Сургалтанд хамрагдаж гэрчлэгээ аваагүй төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийг сонгуулийн хороодод томилохыг хориглоно. 14.8 Сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаа тэдгээрийг байгуулсан этгээд нь татан болох тухай шийдвэр гаргаснаар дуусгур болно. 14.9 Сонгуулийн хороод шатлан захирагдах зарчмаар ажиллах ба дээд шатны сонгуулийн хорооны бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гаргасан шийдвэрийг доод шатны сонгуулийн хороо биелүүлэх үүрэгтэй. 14.10 Дээд шатны сонгуулийн хороон доод шатны сонгуулийн хорооны хуульд нийцээгүй шийдвэрийг хүчингүй болгох эрхтэй. 14.11 Дээд шатны сонгуулийн хорооноос бүрэн эрхийнхээ хүрээнд өгсөн үүргийг биелүүлээгүй нь тухайн доод шатны сонгуулийн хороо түүний бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх үндэслэл болно. 14.12 Сонгуулийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүн, сонгуульд оролцож байгаа нам эвсэл, нэр дэвшигчийн талаар байр сууриан илэрхийлэх, сурталчилгаа явуулах, энэ зорилгоор сонгогчоос сонгуулийн эрхээ эдлэхэд болон санал авах, туулах, дүн дамжуулах ажиллагаанд саад учруулах, бусдыг төлөөлж санал өгөх, гарын үсэг хуурамчаар үлдэх зэрэг хууль бус аливаа үйлдэл хийх зохион байгуулах бусад хэлбэрээр дэмжихийг хориглоно. 14.13 Сонгуулийн ерөнхий хорооноос санал хураалтын дүнгийн талаар албан ёсны мэдээлэл гараагүй байхад аливаа этгээд санал хураалтын дүнгийн талаар мэдэгдэл хийхийг хориглоно. 14.14 Сонгуулийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүн нь улсын хурлаас баталсан сонгуулийн хорооны гишүүний ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажиллана. 14.15 Сонгуулийн хорооноос сонгууль зохион байгуулах сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хяналшлахад төрийн албан хаагч, нэр дэвшигч, сонгуульд оролцож байгаа нам эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллага, түүний ажилтан, нэр дэвшигчийн шатар туслагч, менежер, ухуулагч болон бусад этгээдийн хөндлөнгөөс оролцох саад учруулахыг хориглоно. 14.16 Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, аж ахуй нэгж, бусад байгууллага нь сонгууль зохион байгуулахад энэ хууль холбогдох бусад хууль заасан эрх хэмжээний хүрээнд оролцож, сонгуулийн зөвх шатны байгууллагаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлж, тэдгээрийн ажилд тусалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. 14.17 Сонгуулийн нэг тойрогт 2 ба хэд хэдэн аймаг дүүрэг багтаж байвал, аль олон сонгогчтой аймаг дүүргийн сонгуулийн хороо нь тухайн тойрогдох сонгуулийн зохион байгуулалтын ажлыг хариуцна. 14.18 Сонгуулийн хорооны ажиллах байр санал авах байрыг төрийн болон орон нутгийн өмчөд төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд үн төлбөргүй гаргаж өгнө. 14.19 Сонгуулийн хорооны аюулгүй байдлыг хангасан ажиллах байр тээвэр холбооны болон бусад шаарлалтын хэрэгслээр хангах асуудлыг тухайн шатны засаг дарга хариуцна. 14.20 Сонгуулийн хороод нь тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн тэмдэг албан бичгийн хэвлэмэл утас хэрэглэнэ. 14.21 Энэ хуулийн 14.12-т заасныг зөрчсөн сонгуулийн хорооны дарга, нарийн бичгийн дарга гишүүнийг сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнээс хасах бөгөөд энэ нь түүнийг төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах үндэслэл болно. 15-р зүйл Сонгуулийн ерөнхий хорооны бүрэн эрх
15-1. Сонгуулийн ерөнхий хорооны сонгуулийг зохион байгуулж явуулахдаа энэ хууль болон сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
16-р зүйл. Аймаг нийслэлийн сонгуулийн хорооны эрх.
16-1. Сонгуулийн ерөнхий хороо санал ах өдрөөс 7-аас доошгүй хоногийн өмнө аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороог тухайн аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас ирүүлсэн саналыг харгалзан дарга, нарийн бичгийн дарга болон 5 эсвэл 7 гишүүний бүрэлдэхүнтэй байгуулж нийтэд мэдээлнэ.
16-2. Аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороо харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
16-2-1. Сонгууль зохион байгуулах ажлыг төлөвлөх, түүнийг зохион байгуулах арга хэмжээг авах.
16-2-2. Сонгуулийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах.
16-2-3. Сум дүргийн сонгуулийн хороодын үйл ажиллагааг зохион байгуулалт арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах.
16-2-4. Сонгууль зохион байгуулалттай холбогдсон асуудлаар тухайн нутаг дэвсгэрдэх зохих шатны төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгуулгын үйл ажиллагааг уйлдуулан зохицуулах, тэдгээрийн удирдах албан тушаалтны мэдээллийг сонсож шаардлагатай арга хэмжээ авах.
16-2-5. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос хуваарлсан төсвийн хөрөнгийг зориултын дагуу захиран зарцуулах, зохич өрмийн дагуу харьяалах сонгуулийн хороодод хуваарлах зарцуулалтад хяналт тавих.
16-2-6. Самлын хуудсуулан сонгуульд ашиглах техник хэрэгслийг хүргүүлэх, хадгалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах хяналт тавих.
16-2-7. Харьяалах сонгуулийн хороодын шийдвэрийн талаарх өргөдөл гомдлыг бүрэн эрхийнхээ хүрээндээ хянан шийдвэрлэх, хариуг бичгээр өгөх, дууд шатны сонгуулийн хорооны хуульд нийцээгүй шийдвэрийг хүчингүй болгох.
16-2-8. Санал хураалтын дүн холбогдох баримт бичгийг сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан журмын дагуу нэгтгэж хүргүүлэх.
16-2-9. Дахин болон нэмэлт санал хураалтыг хууль заасны дагуу зохион байгуулах.
16-2-10. Сонгууль зохион байгуулалттай холбогдуулан дээд шатны сонгуулийн хорооноос хууль заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд өгсөн үргийг биелүүлэх.
16-2-11. Хууль заасан бусад эрх.
17-р зүйл. Сум дүргийн сонгуулийн хорооны эрх.
17-1. Аймаг нийслэлийн сонгуулийн хорооноо сум дүргийн сонгуулийн хороог санал ах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө тухайн сум дүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас ирүүлсэн саналыг харгалзан дарга, нарийн бичгийн дарга болон 3 эсвэл 5 гишүүний бүрэлдэхүнтэй байгуулж харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нийтэд мэдээлнэ.
17-2. Сум дүргийн сонгуулийн хорооо харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд энэ хуулийн 16-2-1, 16-2-2, 16-2-4, 16-2-9 зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
17-2-1. Харьяалах хэсгийн хорооны үйл ажиллагааг зохион байгуулалт арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах.
17-2-2. Аймаг нийслэлийн сонгуулийн хорооноос хуваарлсан төсвийн хөрөнгийг зориултын дагуу захиран зарцуулах, харьяалах хэсгийн хорооны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай зарлалыг гаргах, зарцуулалтад хяналт тавих.
17-2-3. Өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэж хариуг бичгээр өг.
17-2-4. Харьяалах хэсгийн хороодоос ирүүлсэн санал хураалтын дүнг нэгтгэж харьяалагдах аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороонд хүргэх.
17-2-5. Дээд шатны сонгуулийн хорооноос хууль заасны дагуу өгсөн үргийг биелүүлэх.
17-2-6. Сонгуулийн баримт бичгийг сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан журмын дагуу гаргаж харьяалагдах аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороонд хүлээлгэн өг.
17-2-7. Самлын хуудсуулан сонгуульд ашиглах техник хэрэгслийг хүргүүлэх, хадгалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах хяналт тавих.
17-2-8. Хууль заасан бусад эрх.
18-р зүйл. Хэсгийн хорооны чиг үүрэг.
18-1. Сум дүргийн сонгуулийн хороо хэсгийн хороог санал ах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө дарга болон 6 эсвэл 8 гишүүний бүрэлдэхүнтэй байгуулж харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийтэд мэдээлнэ.
18-2. Хэсгийн хороо дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
18-2-1. хэсгийн хорооны хаяг ажиллах цагийн хуваарь саналлах өдөр цагийг сонгогчдод мэдээлэх. 18.22 санал авах байр зөөврийн битэмжилсэн саналын хайрцаг сонгогчийн бүртгэлийн болон санал авах, тоолох, дүн гаргах, дамжуулах төхөөрөмж зэрэг санал авахд шаарлалтай бус зүйлийг бэлтгэж сонгогчдын санал авах ажлыг зохион байгуулах. 18.23 санал хураалтын дүнг танилцуулах, нэндэрүү дамжуулах. 18.24 сонгуулийн баримт бичгийг сонгуулийн ерөнхий хороноос баталсан журмын дагуу гаргаж сум дүргийн сонгуулийн хороонд хүлээлгэн өх. 18.25 дээд шатны сонгуулийн хороноос хууль заасны дагуу өгсөн үүргийг биелүүлэх. 18.26 хуульд заасан бусад чиг үүрэг. 18.3 хэсгийн хорооны дараа хэсгийн хорооны чиг үүрэгт хамаарах ажлыг үдрдэн зохион байгуулж хууль зүйн хариуцлагыг хүлээнэ. 18.4 хэсгийн хороо санал тоолох, дүн гарах үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэхгүй. 19-р зүйл. Сонгуулийн хороодын ажил зохион байгуулалт. 19.1 сонгуулийн хороод энэ хууль заасан эрхэд хамаарах асуудлыг хуралдаанаараа хэлэлцэж, хуралдаанд оролцсон бүрэлдэхүүний олонхын саналаар шийдвэрлэж тогтоол гаргана. 19.2 хуралдаанд сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүний 3/2-оос доошгүй нь оролцсон бол тухайн сонгуулийн хорооны хуралдааныг хүчинтэйд тооцно. 19.3 сонгуулийн хорооны дараа нарийн бичгийн дараа гишүүн хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр сонгуулийн хорооны үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх, хуралдаанд ирэхгүй байх, таслах, хуралдааныг орхих, хуралдааны тэмдэглэлд гарын үсэг зурхаас татгалзахыг хориглоно. 19.4 сонгуулийн хорооны дараа нарийн бичгийн дараа гишүүнийг хуралдааны хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр оргисон тохиолдолд түүнийг хуралдаанд оролцож тухайн асуудлаар татгалзсан санал гаргасанд тооцно. 19.5 сонгуулийн хорооны тогтоолд тухайн сонгуулийн хорооны дараа нарийн бичгийн дараа гарын үсэг зурна. 19.6 тогтоолд тухайн сонгуулийн хорооны дараа нарийн бичгийн дараагийн аль нэг нь гарын үсэг зураагүй нь уг тогтоолыг хүчингүй эсвэл хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох үндэслэл болохгүй. 19.7 сонгуулийн хороод санал авах өдрөөс бусад өдрийн ажлын цагаар ажиллах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд ажлын бус өдөр болон илүү цагаар ажиллаж болно. 19.8 сонгуулийн хорооны дараа нарийн бичгийн дараа хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал хуваарийг 7 хоногоор гаргаж тухайн сонгуулийн хорооны мэдээллийн самбарт ил тавина. 19.9 сонгуулийн хорооны дараа нарийн бичгийн дараа гишүүнийг хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас сонгуулийн хорооны үйл ажиллагаа болон хуралдаанд оролцох боломжгүй болсон бол энэ тухайга бичгээр болон бусад хэлбэрээр урдчлан мэдэгдэх үүрэгтэй. 19.10 энэ хуулийн 19.3 заасныг зөрчсөн сонгуулийн хорооны дараа нарийн бичгийн дараа гишүүнийг сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнээс хасах асуудлыг тухайн сонгуулийн хороог байгуулсан дээд шатны сонгуулийн хороо 3 хоногийн дотор шийдвэрлэж нэн даруй нөхөн томилно. 19.11 сонгуулийн хороо сонгуулийн гэрэнхий хорооноос баталсан хуралдааны дэг тэмдэглэл хөтлөгч урмыг баримтлах ба сонгуулийн хорооны дарга нь гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг тогтооно. 19.12 сонгуулийн хорооны хуралдаанд сонгуульд оролцож байгаа нам эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл ажиглагчийг байлцуулж болно. 19.13 сонгуулийн хорооны хуралдааныг ажиглах дуу болон дүрсвчлэг хийх боломжоор хангах асуудлыг хуралдааны дэгээр зохицуулна. 19.14 сонгуулийн хорооны хуралдааныг ажиглаж байгаа этгээд нь тухайн сонгуулийн хорооны бүрэн эрхийн асуудалд хөндлөнгөө суралцах, даргалагчийн зөвшөөрлөгөө үг хэлэх зэргээр хуралдааны хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулахыг хориглоно. 19.15 сонгуулийн хорооны хуралдааны хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулсан этгээдийг хуралдааны танхимаас нэн даруй гаргана. 19.16 сонгуулийн хорооны хуралдааны шийдвэрийг нэн даруй нийтэд ил тод мэдээлнэ. 19.17 сонгуулийн баримт бичгийг сонгуулийн гэрэнхий хорооноос баталсан журмын дагуу бүртгэнэ. 19.18 аймаг нийслэлийн сонгуулийн хорооны дараа дотоод ажлын асуудлаар захирамж гаргана. 19.19 сонгуулийн хороодын ажилтныг энэ хууль заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хугацаанд үндсэн ажлаас нь чөлөөлөх, огцруулах, дүнчлэн өөрийнх нь зөвшөөрлгүйгээр өөр ажил албан тушаалд шилжүүлэхийг хориглоно. 19.20 төрийн албаагчийг сонгуулийн хороонд ажиллах хугацаанд харьяалах байгуулга нь цалинтай чөлөө олгоно. 19.21 хуульд өөрөөр заагаагүй бол Дуу чатны сонгуулийн хорооны шийдвэр сонгуул зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаар дээд чатны сонгуулийн хороонд гомдол гаргаж болох бөгөөд зохих чатны сонгуулийн хороо гомдлыг хүлээж авснаас хойш 3 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэж гомдол гаргагчид хариу өгвчгээр мэдэгдэнэ. 19-22 Сонгуулийн хороо сонгуул зохион байгуулалттай холбогдсон түнчлэн хууль зөрчсөн тухай асуудлыг шалгуулах эсвэл зөрчлийг дасан зохицох асуудлаар сонгуулийн хууль тогтоомжоор үүрэг хүлээсэн аливаа байгууллага албан тушаалтанд хууль ёсны шаардлага тавих эрхтэй. 19-23 Энэ хуулийн 19-22-т заасан шаардлагыг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан ажлын 3 өдрийн дотор хариу өгвчгээр мэдэгдэнэ. 19-24 Сонгуулийн хорооноос бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гаргасан шийдвэрийг тухайн нутаг дэвсгэрдэх бүх байгууллага албан тушаалтан иргэн биелүүлэх үүрэгтэй. 19-23 Гадаад улсад байгаа иргэдээс саналлах ажлыг зохион байгуулах төв болон салбар комиссийн чиг үүрэг. 19-1 Сонгуулийн гэрхийн хороо гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын саналыг харгалзан гадаад улсад байгаа иргэдийн саналлах ажлыг зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт тавих үүрэг бүхий төв комиссийг гадаадад саналлах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө дарга, наримчгийн дарга болон 9 эсвэл 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулна. 19-2 Төв комиссийн салбар комиссийг гадаадад саналлах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө дарга болон 2 эсвэл 4 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дипломат төлөөлөгчийн газрын дэргэд байгуулна. 19-3 Төв комиссийн дараа дотоод ажлын асуудлаар захирамж гаргана. 19-4 Төв комиссийг ажиллах байр нөхцөл боломжоор хангах үүргийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага салбар комиссийг ажиллах байр нөхцөл боломжоор хангах үүргийг тухайн улсад зугаа дипломат төлөөлөгчийн газар хүлээнэ. 19-5 Төв комисс нь сонгуулийн гэрэнхий орооны шууд удирдлагын доор сонгуулийн саналлах хөвчлийг зохион байгуулна. 19-6 Салбар комисс нь төв комиссийн шууд удирдлагын доор гадаад улсад байгаа иргэдийн саналлах хөвчлийг зохион байгуулна. 19-7 Төв комисс дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 19-7-1 Гадаад улсад байгаа иргэдийн саналлах хөвчлийг төлөвлөх түүнийг зохион байгуулах арга хэмжээг авах. 19-7-2 Эрх хэмжээний хүрээнд сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгаж, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах. 19-7-3 Сонгууль зохион байгуулалттай холбогдуулан сонгуулийн гэрэнхий орооноос хууль заасны дагуу өгсөн үүргийг биелүүлэх. 19-7-4 Салбар комиссийн үйл ажиллагааг зохион байгуулалт арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах. 19-7-5 Сонгуулийн гэрэнхий хорооноос ирүүлсэн санал явуудс сонгуул зохион байгуулах болон санал өгөхтэй холбоотой бусад баримт бичгийг олон улсын бүх яшуудангаар салбар комисст хүргүүлэх. 19-7-6 Шаардлагатай тохиолдолд салбар комисст сургалтад зохион байгуулах төлөөлөгч томлон ажилуулах. 19-7-7 Сонгуулийн гэрэнхий хорооноос хуваарьсан төсвийн хөрөнгийг зориултын дагуу захиран зарцуулах салбар комисст хуваарлах. Зарцуултанд хяналт тавих холбогдох журмын дагуу тайлагнах. 19-7-8 Өөрийн эрх хэмжээнд хамаарах асуудлаар ирүүлсэн өргөдлөг гомдлыг хянан шийдвэрлэж бичгээр хариуг өгөх. 19-7-9 Санал авах ажлыг зохион байгуулсан тухай тайлан сонгуулийн бусад баримт бичиг саналын явуудсыг сонгуулийн гэрэнхий хороонд хүргүүлэх. 19-7-10 Хууль заасан бусад чиг үүрэг. 19-8 Салбар комисс дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 19-8-1 Салбар комиссийн буюу санал авах байрны хаяг ажиллах цагийн хуваар санал авах өдөр цагийг сонгогчдод мэдээлэх. 19-8-2 Өөрийн байрлалдаг улсад байгаа сонгуулийн эрх хүхэн иргэдийг бүртгэж сонгогчдын бүртгэлийг гарган төв комисст хүргүүлэх. 19-8-3 Санал авах байр саналын хайрцаг санал бэлтгэх бүхэйг санал авах шаардлагатай бус зүйлийг бэлтгэж сонгогчдын санал авах ажлыг зохион байгуулах. 19-8-4 Санал хураалтуулсны дараа битүүмжилсэн тогтвортой саналын хуудас санал авахд зарцуулагдаагүй үлдсэн, хураагдсан, хүчингүй саналын хуудас, санал хураалтын тухай салбар комиссийн хуралдааны тэмдэглэл, сонгуулийн бусад баримт бичгийг төв комисст олон улсын бүх яшуудангаар нэн даруй хүргүүлэх. 19-8-5 Өөрийн эрх хэмжээнд хамаарах асуудлаар ирүүлсэн өргөдлөг гомдлыг шийдвэрлэж бичгээр хариу өгөх. 19 иштрийхийн 8-6 дээд чатны сонгуулийн байгууллагаас хууль заасны дагуу өгсөн үргийг биелүүлэх 19 иштрийхийн 8-7 хууль заасан бусад чиг үүрэг.